SBS Radio. Samantala po, ang Royal Commission into Mental Health ay opisyal na nagbukas sa Victoria, kung saan naganap ang unang pagdinig sa Melbourne nito lamang Martes. Ngunit sinabi ng Mental Health Foundation Australia, hindi sila masaya sa katapusang petsa ng komisyon dahil matagal nang alam ng Estado na ang sistema ay sira at nangangailangan ng mabilisang aksyon. Ang mga detalye sa ulat ni Stephanie Corsetti na isinalin sa Wikang Filipino. Itinakdang ayusin ng komisyon ang sistema ng pangkaisipang kalusugan ng Victoria at pababain ang stigma na iniuugnay sa sakit sa isip. Sa unang pagdinig, inilarawan ng puno na si Penny Armitage ang review bilang isang beses na oportunidad sa henerasyon.
The calling of this Royal Commission is also acknowledgement that the mental health system is broken. Indeed, the Premier said so very plainly when establishing this commission. But this commission was established not only to look at the shortcomings of the current mental health system, but also to envisage what mental health services might look like in the future.
Sinabi din niya sa pagdinig, nais ng komisyon na imbestigahan ang mga isyu at magkaroon ng bukas na isip sa kabuuan ng proseso.
Together, we have a challenge ahead. As one person told the commission, the mental health system has been set up from a white world, not inclusive of Aboriginal and Torres Strait Islander participation. But it is a challenge we commit to taking up alongside Aboriginal Victorians.
Ang inquiry into mental health system ay susuriin din ang prebensyon ng pagpapakamatay o suicide. Nagsalita ng bukas ang advocate ng mental health at dating AFL player na si Wayne Schwash tungkol sa kanyang mga pinagdaan ng hamon sa kalusugan ng isip pagkatapos ng ilang taong pagtatago nito.
But I grew up with this mentality that men aren't meant to cry and show emotion, and men that do cry and show emotion and vulnerability are weak, they're soft, and you can't trust them. And those feelings and that narrative was magnified once I started to play football. We were conditioned to be incredibly strong athletes, and we were. And I was one of those.
Susuruin din ang hadlang na hinaharap ng mga komunidad CALD o Culturally and Linguistically Diverse Community tuwing sinusubukan nilang i-access ang mga serbisyong pangkaisipang kalusugan. Magkakaroon din ng araw na ihahandog para sa pangkaisipang kalusugan ng Aboriginal at Torres Strait Islander. Sinabi ng chairperson ng Mental Health Foundation Australia na si Jim Gooden, ang dahilan ng problema sa pangkaisipang kalusugan ng mga multikultural na komunidad ay hindi pa nalalaman.
The demographic changes in Victoria have just been absolutely huge. And language facilities, understanding of different cultural values, cultural ways of dealing with mental health, or rather not dealing with mental health, are very critical, not understood.
Nababahali din si Ginoong Gudi na matatagalan bago matatapos ng Royal Commission ang kanilang trabaho, dahilan ng mas maraming buhay na masasayang.
The need is so urgent, and we've known the issues for so long, and we've known about the issues for so long, and something really needs to be done very, very desperately.
Magpapatuloy po ang mga pagdinig hanggang sa katapusan ng buwan, at inaasahan naman ang pinal na ulat ng komisyon sa Oktubre ng susunod na taon. Kung kayo po ay may pamilya na nangangailangan ng tulong, kontakin ang Beyond Blue sa 1-300-224-636 o Lifeline sa 131114.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.